29 janar, bëj që të rikthehemi. Bëj që të rikthehemi tek ti, o Zot, dhe ne do të kthehemi. Vajtimet 5:21. Nuk ka shpresë për popullin e Perëndis, nëse Perëndia nuk bën që të kthehemi nga rëshqitja dhe zhytja jonë në mëkat dhe mosbesim. Libri i vajtimeve është libri më i zymt në Bibël. Vetë Perëndia e kishte shkatëruar bebësën e syrit të ti, Jeruzalemin. Zoti i dha fund tërbimit të ti, ka derdhur zemërimin e ti të zjarrt, ka ndezur në Sion një zjarr që ka glabruar themelet e ti, vajtimet 4:11. Ka shkatëruar të gjitha ato që ishin të këndshme për syt, vajtimet 2:4. Zoti e ka hidhëruar për shkak të morisë së shkeljeve të saj, vajtimet 1:5. Pra, si përfundon libri? Ai përfundon me të vetmen shpresë që ekziston. Bëj që të rikthehemi te ti, o Zot, dhe ne do të kthehemi. Vajtimet 5:21. Kjo është shpresa ime e vetme. Kjo është shpresa juaj e vetme. Jezusi i tha Pietrit, Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu si shoshet gruri, por unë jam lutur për ty, që besimi yt të mos mpaket, dhe ti, kur të kthehesh, forco vëllezrit e tu. Luka 22:31-32. Jo nëse kthehesh, por kur të kthehesh. Unë jam lutur për ty. Ti do të kthehesh. Dhe kur të kthehesh, do të jetë hiri im sovran që do të të kthej në buza e greminës së apostazis. I krishter, kjo është e vërtet për ty. Kjo është shpresa jote e vetme e qëndrueshmërisë në besim. Mburu në këtë shpresë. Krishti është ai që është në të djathtë të Perëndis dhe ai ndërmjetëson për ne, Romakëve 8:34. Ai do të bëj që ne të kthehemi. Prandaj, ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim, i qoftë lavdi dhe madhështi, sundim dhe pushtet, edhe tani, edhe në përjetësi. Juda 24:25. Amen.